Hann fór einn heim úr skólanum. Í stigaganginum mætti hann konu sem hann vildi helst ekki hitta, Önnu Lún. Hún var 25 ára og vann á skrifstofu. Það var hún sem var með Þjóðverja. Mörgum í húsinu líkaði illa við hana, en Jóhann gat ekki að því gert, að honum fannst hún sæt. Hún brosti til hans. Góðan dag, Jóhann. Hafið þið það ekki gott? Af hverju var hún að spyrja því? Einmitt í dag. Hún hafði aldrei gett það áður. Jú, takk, sagði Jóhann og hneigði sig. Hann fór hjá sér. Hann hefði ekki átt að hneigja sig. Ef ykkur vantar eitthvað, þá getið þið bara komið til mín. Anna var hætt að brosa. Brún augun voru dökk og mjög alvarleg. Jóhann var óttastlegin þegar hann gekk upp stigan. Hvað átt hún við? Hvað var hún að reyna að segja? Var hún að reyna að vara hann við? Eða gabban? Var hún kannski að leiða þau í gildru? Þegar hann kom heim, sat móðir hans inn í stofu. Hún starði út á götuna og fylgdist með öllum sem gengu hjá. Hún var ekki vön að sitja auðum höndum. Venjulega var hún sívinnandi. Annarkvort að vaska upp, sauma eða elda mat. Það var reyndar ekki auðvelt að fá mat. Kjöt, smjör og hveiti var næstum ófáanlegt. Jóhann tók ákvörðun. Hann ætlaði ekki að segja frá Önnu. Ekki mömmu sinni, ekki pappa sínum, ekki Maríu og ekki frú Beck. Kannski var það rangt af honum, hann vissi það ekki. En þetta samtal átti að vera leyndarmál. Hvað eiginlega aðeim mér, spurði hann sjálfan sig, ef ég verði eitthvað skrýtin. En eitthvað sagði honum að hann skildi þegja. Að hitt fólki myndi ekki skilja hann. Að hann væri svo eini sem skildi þetta. En hvað hann skildi, það vissi hann ekki.